Humanitarinių mokslų daktarė, vertėja Jūratė Micevičiūtė pristato tėvo Salvatoro Roso knygą Dievo patirtis gyvenimo viduryje.
Pati knyga Dievo patirtis gyvenimo viduryje, o autorius tėvas Salvadoras Rosas pats negalėjo atvykti dėl sveikatos, labai norėjo atvykti į Lietuvą ir sesutės irgi labai kvietė sesės karmelitės, norėjo, kad joms pravestų rekolekcijas. Nes laikoma Ispanijoje jis yra tikrai vienas iš populiariausių rekolekcijos vedančių dvasios tėvų, Salvadoras Garcia. Dėl to pas jį visą laiką būna daug žmonių, galbūt ir dėl to dar negalėjo atvykti, bet pirmiausiai dėl sveikatos liepė perduoti didžiulius linkėjimus, mane įpareigojo papasakoti, tai čia aš kiek mokėsiu, papasakosiu. Bet aišku, originalas yra va čia, reiškia, jo žodžiai čia sudėti, mano čia tik tai toksai kaip įvadas, reiškia, priimkit kaip įvadą. Apie patį tėvą Salvadorą Rosą, kas dar turbūt svarbu pasakyti apie šitą knygą. Nežinau, ar pastebėjot, kad kai yra tokių autorių, kurie yra vienos knygos žmonės, ar ne? Netgi jeigu paskui pabando parašyti kažkokią kitą knygą, tai jau būna toks truputį kaip pasikartojimas jaučiasi, ar ne? Tai dabar aš esu beveik tikra, kad šita knyga bus vienintelė tėvo Roso knyga, nes jis ją parašė kaip savo kunigystės 25 metų jubiliejaus dovaną, ar ne? Vat tie žmonės, kurie su juo pasidalino per 25 metus savo patirtimis, įžvalgomis, mintimis, ar ne? Jie tiesiog visą tai sudėta į knygą dabar gauna atgal. Tokiu būdu jis atšventė savo kunigystės jubiliejų tėvas Rosas. Tai va čia ir Lietuva šitą jo dovaną pasiekė. Dabar turbūt reikėtų pasakyti truputėlį dar, dėl ko mes labai vargom, ar ne, dėl paties pavadinimo. Dievo patirtis gyvenimo viduryje. Ispaniškai tas žodis viduryje yra labai aiškiai dvi prasmės. Viena vertus gali reikšti tiesiog pamerktiems į gyvenimą. Tai buvo mintis versti kasdienybėje, Dievo patirtis kasdienybėje. Kita prasmė būtų kaip tik tas gyvenimo centras, ar ne, va tas vidurys, vidurio amžiaus krizė. Ir mes bandėm ieškoti, pirmas variantas buvo kasdienybėje versti, Dievo patirtis kasdienybėje. Leidykla labai džiaugiasi, sako, oi, koks pavadinimas, labai pirks tą knygą. Nu, sakau, ir bet reikia autoriaus atsiklausti. Mes atsiklausėm autoriaus čia, kai buvom su piligrimų grupė. Ir jis sako, tokio žodžio, kad ir vienas ir kitas būtų, nėra lietuvių kalboje. Sakau, sunkiai mes rasim tokį. Tai tuomet sako, svarbiau išryškinti yra ta amžiaus vidurio krizė. Tai dabar, kodėl šita dviguba prasmė yra svarbi, va čia dabar po truputėlį žiūrėdami mes įsitikinsime, ar ne, kad reikia turėti galvoj abi dvi šitas prasmes. Ir kasdienybėje, tai va tas paprastas tekėjimas gyvenimo, ar ne, Dievo patirtis. Ir krizėse, krizė tai yra įplyšimas, ar ne, kai trūksta ta mūsų įprasta gyvenimo tėkmė. Tai visų pirma, į ką reikia atsižvelgti, kadangi čia esam teologijos fakultete, tai sunku nepasakyti poros žodžių apie tai, kokiame pasaulyje mes su jumis sukiojamės, ar ne. Tai pirmiausiai, kas krenta į akis, tai yra netikėjimas, ar ne? Nes gyvename tokiais laikais, kai netgi teologai kalba apie Dievo mirtį. Bet kas atsitinka? Kai kažkas tai miršta, tada mes dažnai suprantam, kad va tas, kuris mirė, yra mums labai brangus. Nu būna taip, ar ne, va jau kai išeina, tai tada už aukštai po pietų mes tada suprantam, kad labai reikia. Tai čia irgi, kai visai neseniai sudegė Notre Dame katedra, buvo labai keista pamatyti, kai prancūzai, va tie didieji ateistai, kurie visiems, reiškia, mokytojams nuėmė kryželius nuo kaklų, ten nuėmė kryžius iš mokyklų pašalino. Jie ten susirinkė, palei seną, giedojo psalmes, verkė, meldė. Ar ne, tūkstančiai žmonių. Tai va, reiškia, reikia, kai pamatė, kad miršta, ar ne, va, dega, toks labai aiškus ženklas, va, tuomet prireikė. Tai Dievo mirtis toli gražu nėra pabaiga. Priešingai, kai kažko trūksta, tada žmonės pradeda ieškoti. Ir va, čia irgi rašiau Tomo Mertono jau posakį, kad paradoksas, milijonai žmonių, kuriems atrodo neįmanoma tikėti į Dievą, žmogiškojų tikėjimo aklai paklūsta bet kokiam šarlatanui, ar ne? Tai čia truputį gal perfrazuotas Chestertono posakis, kad kai žmogus liaujasi tikėjasi Dievą, jis pradeda tikėti bet kuo. Tai čia truputį iš tos srities. Ir dabar čia tėvas Salvadoras pirmame skyriuje kaip tik daugiau kalba apie šitą netikėjimo situaciją ir kokiame pasaulyje mes sukiojamės. Ir pavyzdžiui, cituoja: Dievas žmonijos istorijoje sukėlęs didžiausio entuziazmo epizodus, gyviausią įkarštį, intensyviausius džiūgavimus, šiandien nei motyvuoja, nei jaudina, neįkvėpia, o žmonių masės bent iš pažiūros tiesiog palieka abejingas. Kiti tai atvirai pavadino nihilizmu. Dabar akivaizdu, kad daugybė žmonių jau netiki, tačiau netiki ne iš blogos valios, ne dėl to, kad jie yra ateistai, ne dėl to, kad jie yra alergiški religijai, kad neįgė, bet dėl kultūrinio negebėjimo. Jie gimė sekularizuotoje visuomenėje, kuri kaip natūralų dalyką jiems perdavė šią Dievo nebuvimo kultūrą. Tai dabar ką tai reiškia? Turi ispanai tokį gerą priežodį, sako, užmigusia krevetė srovė nusineš. Žinot, kas yra krevetės. Kadangi Ispanijoje daug valgo, tai čia tas palyginimas labai tinkamas. Tai tais laikais, kai krikščionybė buvo oficiali religija, jeigu krevetė užmigdavo, ją srovė nunešdavo į bažnyčią, akivaizdu, ar ne? Va ta visuomenė srovė visi eidavo ir jį nunešdavo, va tą krevetę. Šiais laikais, jeigu kažkas užmiega, srovėjai nuneša toli gražu ne į bažnyčią, visiškai priešingą pusę. Tai reiškia, krikščionių gali likti tik tai tas, kuris yra pabudęs ir kapstosi prieš srovę. Kitaip jis kaip ta krevetė bus nuneštas į visai kitą pusę. Tai va, šita būtent netikėjimo situacija. Bet iš tiesų, kaip sako tėvas Salvadoras ir kas turbūt va, teikia labai daug vilties, nes žmogus matęs daug tikinčiųjų ir daug sugrįžusių kaip tik į bažnyčią, jis cituoja tokį Levo Tolstojaus posakį. Jei laukinis liaujasi tikėjęs į savo medinį dievą, tai ne dėl to, kad dievo nėra, bet todėl, kad jis neiš medžio. Reiškia, galbūt tiesiog va, tas dievo buvimas, kuris anksčiau krisdavo į akis ant kiekvieno kampo ir kiekvienoje bažnyčioje, dabar pasidarė kitoks. Ir tėvas Rosas kaip tik kalba apie tokį tylų dievo buvimą. Galbūt tie žmonės, kurie atmetė tikėjimą, išėjo iš bažnyčios, sako, mes esame ateistai, galbūt iš tiesų jie atmetė tą dievo įvaizdį, bet ne patį dievą. Tai va, iš tiesų dievo mirtis yra tylus jo pasirodymas. Pasirodo, bet kitaip. Dėl to yra taip svarbu kalbėti apie patirtį. Reiškia, patyrimas, kad žmogaus pamatas yra bedugni, o Dievas nesuvokiamasis. Galbūt va dabar kaip tik tai išaugus iš vystyklų, tų iš vaikystės tikėjimo ir ateina galimybė, pagaliau atsiveria galimybė pamatyti tą tikrai bedugnės Dievą. Bet dabar kas yra? Reiškia, žmonės, kurie tai patiria, jie ateina ieškoti atsakymo, ateina ten, kur žino, kad lyg tuos atsakymus ir dalina, ateina į bažnyčią. Klausia, vat man atsitiko tas ir tas, pajutau tą ir tą, tai ką tai reiškia, ką man dabar daryti? Tai jeigu jis neranda gyvos bendruomenės bažnyčioje arba neranda krikščioniškojo guru, kaip sakė Karlas Raneris, tai tuomet jis tiesiog iš ten išeina ir eina ieškoti kitokio guru, tas, kuris jam kažką pasakys. Tėvo Salvadoro manimu dabar jo patirtis yra tokia, kad svarbiausia yra kaip tik priimti va tuos žmonės kažką patyrusius ir duoti jiems atsakymą, jiems paaiškinti, ką jie išgyveno, nes jie grįžta tyliai. Bet aišku, kas atsitinka, girdėjot turbūt tą posakį, kad krikščionys visai netrodo išgelbėti ar netokie išganyti veidai surūgusiais. Tai va čia iš labai gera knyga, turbūt jūs apie ją kalbėjot ir girdėjot, von Baltazaro, Pasaulio širdis. Tai šiek keletą citatų nesusilaikius įdėjau, nes nu, labai kabina va, iš šitos kaip tik tai temos. Ir jis va taip sako, kiti pamatė, kaip sunkiai gyvena tavo tikintieji, Dieve, kokie jie nepanašus atpirktuosius, kaip pasigailėtinai gesta pelinuose jų širdies liepsna, kaip griežtai jie teisė pasaulį, atsigrėžė į pagonybės nekaltybę. Jie išeina, ar ne? Ispanai irgi va, turi tokį vaizdingą posakį, sako, su komunikantais maišus miltų suvalgė, nu bet nesimato, sako. Va tai tokie žmonės, kur suvalgė maišus miltų, bet nesimato, tai dėja tokie nelabai padeda sugražinti žmonės į bažnyčią ir duoti atsakymus tiems, kurie sugrįžta. Ir tada kaip tik kyla klausimas apie tą dievo patirtį, kad žmogus kažką išgyveno, ar ne, kas tas kažkas, kaip apie tai kalbėti. Ir kodėl dabar čia staiga yra tokia naujovė, ar ne, kodėl čia staiga apie tai reikia rašyti knygas, taigi visą laiką kažką išgyvenam, ar ne. Tai dabar bažnyčioje buvo susikloščiusi tokia savotiška situacija ir kadangi čia yra išmanančių žmonių, aš labai ramiai kalbu, nes jeigu pasakysiu, kokią ereziją mane tuo jau pat pataisys, ar ne, teisingai. Tai vat, kai su piligrimais važiuojam irgi, jeigu yra koks kunigas, tai aš jau labai drąsiai kalbu, sakau, jeigu ką, jūs ramiai, jeigu kunigas tyli, reiškia viskas gerai. Jeigu aš kažką blogai pasakysiu, tai jis perspės. Tai aš taip labai ramiai čia ir leidžiuosi dabar į tas lankas teologijos. Kodėl čia patirtis yra tokia naujovė? Tai dėl to, kad nuo Tridento susirinkimo iki Vatikano antrojo susirinkimo patirtimi buvo nepasitikima. Tridento susirinkimas, kaip žinot, buvo 16 amžiuje, tai čia buvo jau po reformacijos atsiradimo. Ir va, tuo metu katalikų bažnyčia irgi Roma ieškojo būdo, kaip atgimti, atsiliepti šitą iššūkį. Reiškia, pirmą kartą kažkas pasakė, ne, ne, tiesa gali būti ne tokia, kaip jūs sakot. Tas tiesos monopolis buvo atimtas. Nu ir ką, pirma reakcija visada būna užsidaryti, ar ne? Reiškia, jeigu mes esam tiesa, tai tie kiti yra klaida, jie mums nieko pasakyti negali, tik užkrėsti mus gali, reiškia, užsidarom. Ir dabar kaip apsaugot varšus tuos žmonės, kad jie netyčia nenueitų neteisingų kelių? Nu, tai gal uždrauskim jiems eiti, ieškoti ir eksperimentuoti, nes jeigu aš pradedu žvelgti, ką aš jaučiu, tai aš jau kažkur einu ne visai kontroliuojamais keliais, ar ne? Individualus dvasingumas, asmeninis dvasingumas buvo įtartinų laikomas. Nu ir ką, tai tiesiog atsirado tokios kaip žmonių kategorijos. Buvo tie apaštalai, šventieji, kurie jau kaip ir turėjo teisę kažką jausti ir paskui kitiems pasakoti, jau tokie patikrinto šventumo žmonės. Tai čia aš kaip tik įdėjau du atvaizdus, dviejų dvasios mokytojų, dviejų bažnyčios mokytojų, kuriais daug remiasi tėvas Salvadoras Rosas, nes jis yra basasis karmelitas. Tai čia yra Jėzaus Teresė, basųjų karmelitų steigėja, patirianti širdies perverimo malonę. Ir kitas toks pamaldus atvaizdas, kryžiaus Jonas, angelų keliamas į dangų. Čia truputėlį sunkiau buvo su kryžiaus Jonu, nes jis jokių aprašymų savo vizijų nepaliko. Teresė, kadangi papasakojo, tai čia ir auksinė strėlė vat atsirado. O su kryžiaus Jonu buvo sunkiau. Nu, tai tiesiog angelai kelia į dangų, ar ne? Tai o tokie bažnyčios mokytojai patikrinto dvasingumo, jie moko, o ką daro visi kiti, va tokie kaip aš, ar ne, ką jiems daryti. Nu, tai iš tiesų viskas labai paprasta. Jie turi garbinti, reiškia klausyti, kas jiems sakoma, ir atlikti va tas praktikas, kuris jiems liepiama atlikti. Ir tokiu būdu jie, reiškia, pasislėpia po mergelės Marijos, po bažnyčios apsiaustų. Ir visi saugiai, kaip vaikučiai, keliauja į dangų. Jokių problemų, jokios galimybės išklysti. Žinot, vat, kaip vaikučius iš vaikų darželio vedate, nu, už virvės liepia įsikabinti. Va, jūs čia įsikabinat, šito ir eikit ramiai. Pradėsit galvot patys, dar kur nors pas protestantus nueisit. Tarp kitko, baisus paveikslas šitas, kur mergelė Marija gaubė savo apsiaustų. 18 amžiaus. Ir ar matot, nuo ko saugo mergelė Marija tikinčiuosius? Tai čia tos liepsnojančios dievo rūstybės strėlės, ar ne? Tai čia iš tiesų ir baisus dalykas. Kaip norėt patirti tokį dievą, kurio baisu elementariai, ar ne? Kuris ugninėms strėlėm tave varsto, tai tu ten tik po mergelės Marijos apsiaustų. Tai čia viena iš tų tokių tikrai klaidingų sampratų, bet žmonės norėjo kaip geriau, išėjo kaip visada, ar ne? Prisimastyta iki tokių dalykų. Tai reiškia, patirtimi, asmeninė patirtimi nepasitikėta. Tai dėl to šita knyga, va tokia knyga, jinai galėjo būti parašyta tik tai po antro Vatikano susirinkimo, ar ne, kalbėti apie patirtį. Tai čia, kai teologai pradėjo kalbėti apie dievo patirtį, tas pats Karlas Raneris pirmasis turbūt prabilo, tiesiog pradėjo šaukti visus keturis vėjus, kad žmogus turi kažką išgyventi, nes jeigu ne, tiesiog neturi jokio pagrindo jo tikėjimas. Ir tada kaip tik buvo, galima sakyti, permastytas dievo patirties pats supratimas. Nes iki antro Vatikano susirinkimo buvo manoma, kad dievo patirties toks jau klasikinis atvejis, tai kaip tik ir yra va tos visos ekstazės, ar ne, kai šventieji kažką labai ypatingo išgyvena. Nu, tie tokie liepsnos liežuviai tiesiog, ar ne, tai yra dievo patirtis. O paskui ta patirtis nugesta, palieka tokios kaip žarijos ir jos ten rusena, ne, tai čia būtų ta kasdienė patirtis, tai buvo toksai supratimas. Dabar po antro Vatikano susirinkimo, tokių didžių teologų kaip Karlas Raneris dėka, požiūris pasikeitė, ar ne, kad tos liepsnos pašoktų, pirma turi būti žarijos, liepsnos iš niekur neatsiranda. Reiškia, žmogus gyvena tą tylų, nematomą gyvenimą, tyliai išgyvena Dievą, rusena žarijos ir galbūt kažkam kažkada kažkurio momentu plykstels liepsna, ar ne? Aiškiai, jeigu Teresė arba kryžiaus Jonas nebūtų turėję tų žarijėlių, va taip ilgą laiką kauptų, tie liežuviai nebūtų plykstelėję, čia priešingas modelis yra. Ir tuomet atsirado kalbančių apie tokį keistą dalyką kaip žemo intensyvumo mistika. Reiškia, tylus dievo išgyvenimas kasdienybėje. Tuo čia pateiksiu pavyzdį, yra labai gražus liudymas. Bet kol kas dar citatą va noriu pacituoti, čia yra iš Šventojo kryžiaus Jono, ką jis turi galvoje, ar ne? Yra tokia jo knygutė, išėjus lietuviškai, vertė sesuo Ieva Marija. Šviesos ir meilės posakiai kryžiaus Jono. Labai patogu vežtis, va tarkim, į kelionės, kokias, nes tokia labai plonutė ir mažos tokios mintelės, va taip užmeti į galvą ir paskui visą dieną ten apie ją galvoji. Tai čia va viena iš tų mintelių kaip tik. Dievas yra kaip saulė virš sielų, kad joms apie save praneštų. Tai tas rugys jisai gali aukti ir nieko nežinoti, kad ta saulė kažkokia yra, gali būti galvelė nulenkęs, bet saulė vis tiek yra. Ar jisai tą suvokia, ar jis nesuvokia. Tai čia va yra tas tylus Dievo buvimas, nesvarbu, ar mes tai suvokiam ar ne. Labai geras kryžiaus Jono posakis. Ir dabar šitą kaip tik posakį sukūrė labai smagus ispanų krikščioniško socialinio mokymo žinovas, profesorius, dabar jau išėjęs į pensiją, Luisas Gonsalesas Karvahalis. Ir kaip tik čia yra cituojamas va toks jo pavyzdys apie tą žemo intensyvumo mistiką. Va, jis pasakoja. Kartą išvažiuodamas iš Madrido paėmiau 3 autostopų keliaujančius vaikinus. Ir mano nuostabai vos įsėdė į mašiną, jie pradėjo dėti į šuns dienas bažnyčią ir kunigus. Nu, jisai kunigas šiaip yra čia tarp eilučių. Po kurio laiko pataisiau vieną visiškai klaidingą informaciją. Kai netrukus pataisiau dar ir kitą informaciją, vienas iš jų man tarė. Klausyk, tu regis daug apie tai žinai. Atsakiau paprastai. Taip, juk esu kunigas. Stojo nepatogi tyla. Po to vienas iš jų ją nutraukė atsiprašydamas. Beje, jau kreipdamasis į mane jūs. Už tai, kad jie kalbėjo apie tai, ko neišmano. Atsakiau, kad nieko baisaus neatsitiko ir netrukus pradėjome kalbėtis religiniais klausimais jau visai kitokiu tonu. Atsisveikindami, jie manęs paklausė, kurioje parapijoje dirbu. 2 daugiau niekada nemačiau, bet 3 atėjo į parapiją ir galiausiai prisijungė prie jaunimo grupės. Ir kai savęs klausdavau, kas man liepė kaip tik aną dieną paimti tuos 3 keliautojus, vėl savo atsakydavau, kad jaučiuosi lyg iš tolo šventosios dvasios valdomas robotas. Nu, tokia labai paprasta situacija. Ir dabar šita situacija, ką jam paaiškino, pamenat, koks buvo skaitinys apie Etiopijo to didiko apkrikštymą, ar ne? Ir vat jis toliau tada kaip tik ir prisimena tą. Galėčiau prisiminti kitus panašius atvejus, tačiau šito užteks paaiškinti mano mintį. Vieną dieną apmastant apaštalų darbų ištrauką man staiga atsivėrė akys. Skaičiau epizodą apie tai, kaip šventoji dvasia siunčia Pilypą leistis į kelionę per dykumą. Kitaip tariant, pasirinkti gana absurdišką maršrutą evangelizuotojui, nes jis vargiai gali tikėti sutikti kokį žmogų. Tačiau Pilypas priejo sustojusi į Etiopų dvariškio vežimą, pasikalbėjo su dvariškiu ir galiausiai jį pakrikštijo. Kas liepė tam Pilypui eiti dykumą, evangelizuot ką? Smėlį, ar ne? Ta pati situacija, kas liepė kunigui sustot, paimt va tuos 3 autostopininkus. Nu, kažkas sujudėjo, sustojo, paėmė, vienam žmogui pasikeitė dėl to gyvenimą. Ir čia yra dar daugiau tokių panašių istorijų. Tai sako, nu tai yra žemo intensyvumo mistika. Visi mes esam žemo intensyvumo mistikai, nes kažkuriuo momentu, čia paskui pamatysi tokių pavyzdžių, jo išvardinta yra ar ne, kai tiesiog žmogus kažką padaro iš širdies dosnumo arba dėl kažkokio keisto postumio, tai ir buvo šventosios dvasios veikimas. Tik tai tie, kad tai nebuvo nei aukso strėlių, nei angelų keliančių į dangų, tiesiog kažkas sujudėjo ir žmogus sustojo, paėmė autostopininką, ar ne? Tai yra žemo intensyvumo mistika. Bet dabar be šitos, be tokios mistikos, be tokios susitikimo su Dievu, gali būti ir kitokių susitikimų. Gali būti tokių labai tragiškų susitikimų iš tiesų, nes, kaip sakiau, vienas dalykas yra gyvenimo tėkmė, ta lėta, tokia įprasta, kasdienė pilka tėkmė. Kitas dalykas, kai jinai įtrūksta, ar ne, kai jinai suplyšta. Ir tai vat galėtų būti kažkokia didelė drama. Pavyzdžiui, tai gali būti skyrybos. Aišku, ačiū Dievui, jeigu patiems neteko iš arti išgyventi kokio artimo žmogaus, va tokio didelio skausmo, bet jeigu teko, žinot, koks tai yra baisus dalykas. Ir čia va knygoje kaip tik irgi cituojamas, va cituojama tokia Dievo patirtis dabar. Dorotėja Siolė pasakoja apie savo skyrybų patirtį. Man toli gražu nebuvo lengva kalbėti apie savo mirties patirtį, mirties kabutėse, turi galvos skyrybas. Ta mirtis visiškai sugriovė pirmąjį mano gyvenimo projektą. Visant ko stačiau gyvenimą, ko vyliausi, ko troškau ir kuo tikėjau, buvo sunaikinta. Spėju, kad panašiai išgyvenama labai mylimos būtybės mirtis. Tačiau santokos ir skyrybų istorijoje neišvengiamai daug svarbesnė vieta tenka kaltės jausmui ir suvokimui, kad kažką pamiršai, praleidai, padarei blogai ir jau nebegali to pataisyti. Man prireikė daugiau nei 3 metų vien tam, kad įveikčiau mane nuolat lydėjusį postumį nusižudyti. Bet tiek nepakako, kad visai jį išvyčiau. Troškimas mirti buvo mano vienintelė viltis, vienintelė mintis. Ir va tada jai atėjo atsakymas. Bet dabar koks atsakymas? Kaip sakoma, kartais vaistas būna žiaurokas, ar ne? Užėjau į vieną iš gotikinių Belgijos bažnyčių. Žodis melstis dabar man atrodo netinkamas. Aš visa buvau šauksmas. Šaukiau prašydama padėti. Ir šią pagalbą pajėgiau įsivaizduoti tik 2 būdais. Kad mano vyras grįžtų pas mane, arba kad numirčiau. Ir taip visiems laikams baigtųsi ši nesibaigianti agonija. Toje bažnyčioje, kai buvau pasinėrusi į savo skundą, man atėjo į galvą Biblijos žodžiai. Te bus gana tau mano malonės. Jau seniai nekenčiau šio posakio. Šiaip nenuostabu, ar ne? Vat jūs kenčiat, o jums sako, gana tau mano malonės. Viskas. Nekenčiau šio posakio, nes man atrodė, kad jis išreiškė nieko nesušvelnintą žiaurumą. Tuo metu turbūt buvau pačiame tunelio viduryje. Nežinojau, ką iš tiesų reiškia teologijos sąvoka malonė. Tačiau Dievas man pasakė, kabutėse. Kaip tik šiuos žodžius. Išėjau iš bažnyčios ir nuo tos akimirkos daugiau niekada neprašiau, kad mano vyras grįžtų, nors dar ilgai prašiau leisti numirti. Įsileidau gal smeigtuko galvutės dydžio mintelę, kad mano vyras gali turėti kitą, savo kelią. Jaučiausi pribaigta, Dievas sudaužė pirmąjį mano gyvenimo projektą. Jis nepaguodė manęs kaip psichologas, kuris paaiškina, kodėl to buvo galima tikėtis. Nepasiūlė raminamųjų, kaip įprasta mūsų visuomenėje. Jis tėškė mane veidu į žemę. Bet ką tai reiškia? Atsirado tikrumas, ar ne? Tėškė į žemę, bet žemė tai yra tvirta, ant jos jau gali stotis, ar ne? Tai yra jau nulis pasiektas, dugnas pasiektas, galima pradėti stotis. Ir nuo to laiko jį pradėjo kurti savo tą antrąjį gyvenimo projektą. Bet buvo va, taip va žiauru, ar ne? Buvo tas toksai labai žiaurus momentas. Tai gali būti ir taip, ar ne, ir tokia Dievo patirtis. Gali būti daug švelniau. Tai čia vėlgi truputėlį pacituosiu, tik trumpai, ar ne. Manuelis Garcia Morente buvo labai garsus ispanų filosofas, bet po pilietinio karo, kai laimėjo diktatorius Frankas, reiškia tie, kurie buvo ateistai ir rėmė respublikonus, jiems teko trauktis, ar ne? Tai čia, sakykime taip, čia yra išeivio patirtis, kaip išeivis patyrė Dievą. Tai dabar ateistas, respublikonas, iš kurio Frankas ir bažnyčia įrėmusi, ar ne, atėmė šeimą, nes šeima liko Ispanijoje, jis pats pasitraukė į Prancūziją. Ir dabar kas jam atsitiko? 1937 metų naktį, ir jis čia pasako, kurią valandą, kurią dieną, tai čia kitas dalykas labai toks įdomus, kad kai žmogus kažką tokio patiria, jam pasidaro svarbi kiekviena detalė, tai čia pasiskaitysit apie tai. Jis pasiklausė Berliozo oratorijos Kristaus vaikystė, buvo labai gražu, reiškia nuostabi ramybė, naktis. Sieninis laikrodėlis išmušė vidurnaktį. Naktis buvo giedra ir labai šviesi, mano sieloje viešpatavo ypatinga ramybė. Čia truputį praleisiu, nes bus daug. Mano atmintis vėl sugriebė įvykių gyją nuo tos akimirkos, kai pabudau apimtas nepaaiškinamo susijaudinimo. Negaliu tiksliai pasakyti, ką jaučiau. Baimę, nerimą, nuogastavimą, sumišimą. Nujaučiau, kad tuo įvyks kažkas neapriepiamo, įstabaus, nenusakomo. Jau dabar, nedelsiant, drebėdamas pakilau ir plačiai atidariau langą. Vėsaus oro gūsis plūstelėjo man į veidą. Atsigrįžiau į kambario vidų ir suakmenėjau. Ten buvo jis. Aš jo nemačiau, negirdėjau, nelytėjau, bet jis buvo ten. Kambarį apšvietė tik viena maža elektrinė poros žvakių stiprumo lemputė kampe. Aš nieko nemačiau, nieko negirdėjau, nieko neliečiau. Nejutau nė menkiausio pojūčio, bet jis ten buvo. Stovėjau nejudėdamas, persmelktas susijaudinimu. Ir tada visa pastraipa apie tai, kaip jis iš tiesų nieko nejautė. Nežinau, kiek laiko aš buvau nejudėdamas ir tarsi užhipnotizuotas jo artumo. Tačiau žinau, kad nedrįsau pajudėti ir troškau, kad visa tai, jis ten, truktų amžinai. Nes jo artumas užlėjo mane tokiu didžiu ir giliu džiaugsmu, tokiant žmogišką palaimą, kuriai niekas negali prilygti. Ir paskui pasakoja, kaip baigėsi jo buvimas ten. Nežinau. Baigėsi, akimirksniu išnyko. Prieš tūkstantąją sekundės dalį jis ten buvo, aš jį jaučiau. Vieną tūkstantąją sekundės dalimi vėliau jo ten jau nebuvo. Ir paskui jis ten suklupo, pabandė melstis tėvę mūsų, neprisiminė nei žodžio, po truputėlį atgamino kitą kalbą, ar ne, va taip, vargais negalais. Ir paskui keletą metų tiesiog ieškojo, vertė knygas, ieškojo kažko, kas jam paaiškintų tą patirtį. Tai čia tas klasikinis atvejis, ar ne, ateistas išgyvena kažką, pradeda ieškoti atsakymo, kas tai buvo. Surado pas Jėzaus Teresės skyrių, kur pasakojama apie kažką panašaus ir pasakė, va, tai 27 gyvenimo skyrius, Teresės. Ten šventoja prašo kaip tik tokį įvykį, kokį išgyvenau aš. Suvokimą be pojūčių, grinai dvasinį suvokimą. Tačiau draugė šventosios išgyvenimas labai skiriasi nuo maniškio. Mūsų viešpaties artumas lydi šventą jie ilgus laiko tarpsnius, dienų dienas. Manęs ne, truko labai trumpai. Vieną vienintelį kartą per visą gyvenimą. Bet jis iki pat gyvenimo pabaigos reiškia... Taip ir sakydavo, ypatingas jis mano gyvenimo įvykis, ar ne, vat būtent tas centrinis. Tai gali būt va toks apkabinimas, išeivis visiškai svetimas, svetimam krašte pajuto va tą tokį didžiulį džiaugsmą. Ir turim, kaip nekeista, atidžiai skaitant, galima surasti liudijimų ir pas mus, reiškia, mūsų literatūroje, ar ne. Tai dabar aš jums pacituosiu panašų liudijimą, o jūs man pasakysit, kas parašė, gerai? O vieną naktį įvyko neįtikimas dalykas. Į mane prabilo pats Dievas. Jis bylojo be žodė kalba, nes jo tariamų prasmių ir reikšmių nesutalpintų jokie žodžiai. Beribis viešpaties buvimas užpildė kambarį. Atrodė, tarsi būtų pasikeitusi oro ir visų daiktų atomų struktūra. Nors tas potyris buvo sklidinas ypatingos didybės, bet sykiu labai intymus, tarsi motina glaustų kūdikį. Tarsi tėvas dabar skausme mane ramintų. Tarsi visi kada nors buvę mylimieji panardintų į tokią švelniausių jausmų gelmę, kokios patys nie neįtarė ir niekada nesužinos savyje esant. Belaikėme laiko tarpsnėje tilpo visos malonės ir dovanos, kuriomis mūsų apipila gamta. Paskui visa pastraipa tokių reiškia dovanų. Kutenantis padus kopų smėlis, rasotos rytmečių pievos, sakingas pušyno kvapas, žiogų čirpimas, čia viskas labai taip lietuviška. Aš galvoju, jeigu kada ispanams turėčiau tą verstą, aš turėčiau va tiek išnašų įdėti, ar ne? Kodėl čia lietuviams va visą tai yra taip veikia? Ir paskui truputį egzotiškiau. Dainuojantys delfinai, drugiai ir kolibriai, džiunglės, dykumos, kailinėse sterblėse tūnantys kengūrų jaunikliai, sėlinantys tigrai, kačių murkimas. Tačiau net jei paėmus enciklopediją ar žodyną išvardyčiau visus įmanomus žavingiausius pavidalus, nieko nepasakyčiau apie Dievo priartėjimą, apie tai, kaip jautiesi, kai jis tave savyje skandina. Tai va, toks liudijimas. Nu, ar žinot, kas parašęs? Manau, kad jeigu tėvas Salvadoras būtų turėjęs šitą liudijimą, būtų įtraukęs, nes jis labai tinka prie Manuelio Garcijos liudijimo. Ar ne? Tai čia va, mūsų amžininkai, kurie išgyveno ne liepsnas, bet va tokį truputį kitokį Dievo prisertinimą. Ir dabar kalbant apie... Tai kodėl visi mes nepajuntam va to apkabinimo, ar ne? Nu, jeigu krizė viskas aišku, čia jau, kaip sakoma, tieškia veidų į žemę, nu, čia jau nieko nepadarysi, čia jau tenka pastebėti. Bet kodėl mes nepastebim va to paprasto tokio Dievo prisertinimo, ar ne, va to žemo intensyvumo mistikos? Ir vienas iš atsakymų yra, kad mes tiesiog nenorim, ar ne, visą laiką prašom, kad ateitų vėliau. Reiškia, dabar neturim laiko paskendimas kasdienybėje. Ir vėlgi, von Baltazaras pasaulio širdyje taip labai... Gerai pagauna, sako, viską dariau, dariau ir dariau. Savo tikėjimu pasistačiau mūro sieną nuo Dievo. Savo praktiniu gyvenimu taip užsikimšau ausis, kad nebegirdžiu Dievo kvietimo. Kas gyvena prie krioklio, po savaitės nebegirdi jo ošimo. Tai taip ir yra iš tikrųjų. Bet kas atsitinka? Kaip sakoma, jeigu patys nenorim, tai kartais ateina krizė, įvyksta plyšys ir va tuo metu atsiveria galimybė pastebėti savo gyvenime Dievą. Bet... Čia jau yra tas skausmingasis pajutimas. Tėvas Salvadoras daug rašo. Tai toks klasikinis atvejis yra Švento Augustino atsivertimas, ar ne, kuris vis sakė, dar ne šiandien Dieve, jau labai noriu pas tave, bet gal dar rytoj, dar čia šiandien turiu ką veikti, jo rytoj. Sakiau savo viduje, nagi tai įvyks tai dabar ir jau beveik siekiau iš paskos tam, ką sakiau, bet sulaikydavo mane mano senosios draugystės. Melų melai ir tuštybių tuštybės. Kaip, mus paliksi ir nuo šiol tau nebus leidžiama nei šitai, nei jenai. Klasikinis atvejis, ar ne? Mes tai iš tikrųjų irgi darom. Kitas pavyzdys, kurį nagrinėja tėvas Salvadoras, tai yra Šventos Teresės atsivertimas. Irgi atrodo, toks šventas žmogus, kaip jinai iš pat pradžių nežinojo, kas su jie vyksta. Bet nežinojo. Nes iš tiesų Jėzaus Teresė, kaip 16 amžiui kartais pasitaikydavo, pirmai stojo į vienuolyną, būdama 20 metų, ir, kaip jinai pati sako, atsivertė tik tai po 27 metų, ar neprasikankinus vienuolynę, kai jau ten tas vidutiniškumas jau visiškai uždusino. Kodėl? Nes buvo labai patogu gyventi, nes ji gyveno labai poniškai, ar ne? Ji turėjo dvi aukštę celę, kurioje galėjo savo giminaitės atsivesti draugės, jos ten susirinkdavo prie ugnelės, pasėdėdavo, pakalbėdavo, koks palaida vienuolyno gyvenimas, kaip čia griežčiau reikia. Nu, bet mes jau senos, mes ligotos, tegul kitos daro, ar ne? O mes čia vat pabūsim patogų knygų, yra koplyčia šalia, ar ne? Bet kai plėšia iš vidaus, tai galų galiai išeini. Ir Jėzaus Teresė išėjo, kai buvo 47 metai, išėjo iš savo tos patogios celės, išėjo steigti. Ir per 20 metų nuveikė tiek, kad mes dabar apie ją kalbame, ar ne? Jeigu būtų pasilikus toj patogioj celiai, šventosios Jėzaus Teresės nebūtų buvę. Ar ne, va, ta drąsa, kuri žmogų išmeta lauk. Kuo remiasi ta drąsa? Ir va, viena iš tų krizių, kurios perplėšia gyvenimo tėkmę, kaip tik yra vidurio amžiaus krizė. Krizės išgyvenam visą laiką, ar ne? Čia iš tiesų tas pasakymas, kad turi būti 40 metų arba virš 40, tai čia yra mitas, kiekvienam yra savas kelias. Bet principas yra koks? Kad žmogus per savo gyvenimą pakeičia odą ne vieną kartą, ar ne? Nes dabar... Nusistovėjęs toks kaip modelis, kad yra tas vat, pirmas gyvenimo etapas, tai čia tėvas Salvadoras pasirinko vadinti geriau ne etapų, o kelionę, ar ne, vat, pirmoji kelionė. Reiškia vaikystė. Nuo vaikystės iki brandos, kai prisimame tvirtus įsipareigojimus ir užimame savo vietą pasaulyje. Tai dabar šitas laikas yra iš tiesų labai gerai sustyguotas, nes mes nu, tiesiog einam iš etapo į etapą. Darželio į mokyklą, iš mokyklos į aukštesniojo mokymo įstaigą, pasirenkam profesiją, pasiruošiam, susirandam darbą, kuriam šeimą. nusiperkam namą, jo imam paskolą, mašina, šuo, katinas, ar ne, vaikai. Nebūtinai tokia tvarka. Bet viskas aišku, ar ne? Mes žinom, į kurią pusę eit. Mus moko, kaip mes turim gyventi, ar ne? Tai šitą mes žinom. Pirmąją kelionę mes žinom. Mes žinom ir trečiąją kelionę. Tai dabar ta trečioji kelionė, tai jau būtų, sakykim, nuo išėjimo į pensiją. Reiškia, paskutiniai gyvenimo metai, poilsis, hobiai, laikas sau, jau žmogus kaip ir viską padarė, medį pasodino, namą pastatė, vaiką užaugino, dabar jau galima, reiškia, pakeliauti, kruizai ir panašiai. Ir atrodo, kad tarp tos pirmosios ir tos kitos nieko daugiau nėra, va taip kaip lygus kelias, ar ne, pradėjom ir iki galo, ar ne, važiuojam. Bet iš tiesų rodo patirtis, kad yra dar kažkas, ar ne, be pirmosios ir trečiosios kelionės dar yra antroji. Ateina momentas gyvenime, anksčiau arba vėliau, kai kam ir ne vieną kartą, kai va tos pirmosios kelionės susikurtas tas modelis ir tas keliukas pradeda darytis per siauras, ar ne? Antroji kelionė, kas tai yra? Kur yra tos mokyklos, kuriuose mokoma, ką mes turim daryti būtent šitos antrosios kelionės metu? Nėra.
Humanitarinių mokslų daktarė vertėja Jūratė Micevičiūtė pristatė tėvo Salvadoro Roso knygą Dievo patirtis gyvenimo viduryje. Pristatymo tęsinys už savaitės, gegužės 16-ąją, šeštadienį 17:20, laidoje Irkis į gilumą.